Rīgas patvērsmes dienas centrā Katoļu ielā pulcēs bezpajumtnieki un citi maznodrošinātie. Divas reizes nedēļā te notiek nodarbības Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros, kura mērķis ir sociālā statusa atgūšana un iekļaušanās sabiedrībā. Pirmais solis ir likt bezpajumtniekiem un bezdarbniekiem apzināties sev kā pilntiesīgu sabiedrības locekli. Turpin Rīgas patvērsmes direktora Dagnija Kamerovska.
Mūsu klienti pamatā ir ar ļoti zemu pašvērtējumu, ja? Ar ļoti zemām sociālajām prasmēm. Un tāpēc viņi arī bieži vien neko nespēja tā kardināli savā dzīvē izmainīt. Teiksim, sabiedrībā šis stereotips, ka cilvēks ir bezpajumtnieks, tātad viņš jau ir absolūti nekam nederīgs, ja ne viņš ir strādātājs, ne viņš ir nodokļu maksātājs. Viņi arī pieņem šo stereotipu, ja, kā uz viņiem skatās, un viņi līdz ar to arī attiecīgi uzvedās.
Projekts aizsākās pērn un noslēgsies decembrī. Divu gadu laikā nelielās grupās apmācības izgājuši 240 cilvēki. Projekts ietver trīs apmācību programmas – pašvērtējumu celšanu, darbu meklēšanas un citas prasmes.
Cilvēks attīsta prasmes, dažādas prasmi, piemēram, saģērbties, teiksim, un būt tīram. Varbūt liekas elementāri, bet daudziem tā ir problēma.
Projekta mērķa auditorija pārsvarā ir 45 līdz 55 gadu vecumā, kas ierasti ir bezdarba riska grupa.
Ņemot vērā arī viņa dzīvesveidu, nekāda diža izaugsme nav paredzama. Ja? Nu, nav tā, ka kāds būtu augstāko izglītību aizgais mācīties.
Bezpajumtnieki visbiežāk atrod darbu celtniecībā, strādā par sētniekiem, pārdevējiem, bieži vien tirgū. Projekta ietvaros oficiālu darbu atraduši vien trīs cilvēki. Kā Mirovska saka, tas nav daudz, bet jāņem vērā neoficiālie darbi. No šādām iespējām cilvēkus necenšas atrunāt. Divi cilvēki pēc projekta uzsākuši ārstēšanos no alkohola atkarības. Sociālie darbinieki savos klientos redzot arī personīgas izmaiņas.
Čustuju sebe normāli, tak uvierina. Znaju, šo bedīņam rūsit.
Dienas centrā sastaptā Aina bez pastāvīgas dzīves vietas ir aptuveni 3 gadus. Viņai ir 59 gadi. Piedalīšanās projektā viņai likusi justies pārliecinātākai par sevi, bet par darba meklēšanu viņa runā izvērīgi. Viss virzoties uz labo pusi, tāpēc esot bail stāstīt.
Nu, ja stāla boļi uvierina, kā būt.
Kļūva tāda kā vairāk pārliecināta. Mūsu paaudze uzauga vēl padomu laikā un mēs visi tādi apjukuši tagad. Tas bija tā, lai mēs nebūtu tik kautrīgi, kā ieiet birojā, kā vispār sākt iekārtoties darbā un ja dzīvokli meklē, kā uzsākt sarunu, kādus dokumentus vajag, kā ar visiem līgumiem rīkoties, lai mēs būtu zinošāki. Man bija motivācija piedalīties, jo gribējās kaut ko vairāk uzzināt, un tur bija psihologi. Vispār jau mums arī sociālie darbinieki vienmēr visu paskaidro, parāda, vienmēr palīdz.
Pamogut. Tikai pamagai.
Pēc projekta noslēguma tiks izveidot apmācību rokas grāmata, kas darbā ar bezpajumtniekiem būs noderīga arī citos sociālajos centros. Ketīra Ritenietis, Speciālā Latvijas radio.